Pumed ar hugain o Fawrth, 1971, fe gafodd carfan o 10 ar hugain o chwaraewyr ei dewis i gynrychioli'r Llewod ar gyfer taith yr haf i Seland Newydd. 3 ar 10 o Gymru, 6 ar 1 o'r Iwerddon a Lloegr a 5 o'r Alban, ac yn gobeithio bod y parti teithiol cyntaf o Brydain i ennill cyfres brawf yn erbyn y Crysau Duon.
Mi'n siŵr a bob chwaraewr rygbi yn byddwydo o biti. Mae'n e'n brofiad ofnadwy i fi, e'n brofiad a beth e'n gofio, gweud y gwir.
O ti ddim yn meddwl ar y pryd, certainly fi'n edrych nôl, byddai hyder dy ti o mi mas a meddwl, rhaid, mae hyder dy ni yn y chwaraewyr sy'n gyda ni, ond meddwl cysedion, na, nag o'n credu o'n i'n meddwl fel yna.
Mae digwyddiadau dramatig a dadleuol yr haf yna yn enwedig yng Nghymru a Seland Newydd yn drobwynt yn hanes y gêm. I rygbi, byth yr un peth ar ôl taith 71.
But the 71 Lions, coached by Carwin James, I think changed the face of New Zealand rugby.
Ym mis Mai 1970 yng Nghlwb Dwyrain India yn Llundain, byddaeth mawrion y pedwar undeb rygbi cartref at ei gilydd i ddewis y fforddwr, i arwen y Llewod ar ei hanter tramor. Fe ddechreuodd y Llewod fel tîm cenhadol i ddysgu rygbi'r trefedigaethau Prydeinig o gwmpas y byd, ond am bron i ganrif, colli'n drwm oedd tynged y cenhadwyr, yn enwedig yn Seland Newydd. Cafodd y swydd ei hysbysebu yn y papurau newydd, ac i athro ysgol yng Ngorllewin Cymru, dyma'r cyfle yr oedd wedi bryddwydio amdano. Dyma'r cyfle i newid hanes.
Yn y ffordd hen ffasiwn o cael ei roi ar rhestr fer, a wedyn gorfod mynd i gyfweliad yng Nghlwb yr East India yn Llundain. Ond er mwyn mynd i'r cyfweliad, oedd Carwin wedi gorfod newid i drefniadau. Oedd ei fod i agor ffair haf ym mhentre Felin Fôl ar gyrion Llanelli yr un diwrnod.
Roedd Carwin yn ymgeisydd ar gyfer dwy swydd yng Ngwanwyn 1970. Yn ogystal â'r Llewod, roedd hefyd yn ymgeisydd seneddol yn yr etholiad cyffredinol y flwyddyn honno. Yng ngadarnle Llafur Llanelli, roedd hyfforddwr rygbi'r dref yn sefyll dros Blaid Cymru, gyda buddigoliaeth yn yr etholiad mor anhebygol a'r Llewod yn cipio'r gyfres yn Seland Newydd.
Oedd Carwin yn hollol unplig a ynglyn â'i fwriad. Fe symudodd e o goleg Llanymddyfri i goleg y Dryndod i fod yn agosach i Llanelli, fel allai fe fforddi Llanelli a bod mewn sefyllfa. Gallai fe cael ei benodi, nid gymaint dwi'n credu fel y fforddwr cenedlaethol, ond y fforddwr Llewod, a dyna fel y bu hi.
Beth sy'n bwysig i cofio amdano 60au a 70au yw y ffaith bod lot o bobl yng Nghymru yn ofni Plaid Cymru. Ofn yn ofni beth oedd Plaid Cymru yn sefyll amdano. A ffaith oedd Carwin yn môr glir amdano y ffaith bod yn cefnogi Plaid Cymru yn neud e yn anodd iawn i'r WRU penodi e fel coach y tîm. Oedd yn rhwyddach falle i bobl yn Llundain neud yr un peth. Achos i nhw, oedd Plaid Cymru yn sefyll am rhywbeth wahanol. Ond nhw'n gweld Plaid Cymru fel plaid oedd yn sefyll am erbyn Plaid Llafur, erbyn Llywodraeth o'n nhw ddim yn cefnogi. So falle, i'r RFU, o'n nhw ddim yn becso amdano'r ffaith bod e'n nationalist. Ond i bobl yn Gaerdydd, i'r WRU, oedd Carwin yn sefyll amdano rhywbeth o'n nhw'n ofni.
It's not an easy exercise, and because you've got four different nations coming together,